эфир «Свобода у турмах» Сергей Астраўцоў працягвае свой расповед пра карані беларускага тэрору ў Беларусі.
Абласныя ўлады ў горадні вырашылі павесіць мемарыяльную шыльду Пятру Сталыпіну, які менш за год з'яўляўся гарадзенскім губернатарам. Якраз у верасні спаўняецца 100 гадоў з дня гібелі Сталыпіна ад кулі тэрарыста. Гэта здарылася ў тэатры ў Кіеве. Якія пачуцці выклікае такое рашэнне ўладаў у гісторыка Смаленчука?
Пачуцці моцнага абурэння, таму што калі б сапраўды была Рэспубліка Беларусі і сапраўды была такая беларуская ўлада, якая думала пра інтарэсы гэтай зямлі і мела гістарычную памяць, звязаную з гісторыяй гэтай зямлі, то ніколі такой шыльды не павесілі б. Бо Сталыпін, я разумею, такая вядомая постаць палітычная, якая мела дачыненне пэўны час да нашого горада, выконуючы абавязкі губернатара. Ну але все тое, што звязана з ім, і не толькі тэрор развязаны Сталыпіным падчас этой рэвалюцыі, а это яшчэ і палітыка русіфікацыі, палітыка дэпаланізацыі, палітыка навязвання, то есть забароны дзейнасці там каталіцкіх касцёлаў і іншы, все гэта звязана таксама з ім. Это чалавек, які ўмацоўваў імперыю на беларускіх землях, вынішчаючы пры гэтым асаблівасці адметнасці беларуска-літоўскага краю.
Владимир Хельманович, журналіст з горадні, мае гістарычную адукацыю. Тое, што Пятро Сталыпін быў забіты тэрарыстам, гістарычны факт. Ці можа гэта рабіць яго героем у вачах гарадзенцаў? Владимир Хельманович.
Я тут мяркую, што ў сітуацыі з дошкай, памятнай мемарыяльнай дошкай Сталыпіну ўсё прасцей, у тым сэнсе, што для Беларусі гэта асоба, гэта тыповы прадстаўнік расійскай каланіяльнай адміністрацыі. Калі разважаць згледзішча маскоўскага, расійскага, то магчыма ягоныя меры, ягоныя рэформы вельмі верагодна мелі плён станоўчы для развіцця гэтай дзяржавы, расійскай імперыі. Калі разглядаць з пункту гледжання еўрапейскай нашай гародні, нашага гораду, то ён быў, можа, крыху лепшым, чым іншыя тыя губернатары, якія тут працавалі, можа, крыху горшы ад некага іншага, і вылучаць такім чынам Сталыпіна, тым больш, што забіты ён быў зусім не на беларускай зямлі, а ў Кіеве. Я думаю, што нема сэнсу такім чынам увекапомніваць Сталыпіна толькі з-за таго, што ён ахвяра гэтага тэракту менавіта ў Беларусі, ў гародні, таму што ён быў толькі адным з губернатараў, чыноўнікаў, якія былі прысланыя сюды, ведама з якой мэтай прысланыя. У беларускай інтэлігенцыі, у гісторыкаў гэта выкліча адмоўную рэакцыю, я ў гэтым перакананы.
А што думае гарадзенец Владимир Хельманович пра гістарычныя карані рэвалюцыйнага тэрору ў Беларусі?
Я не думаю, што можна казаць пра некую традыцыю. Все ж таки гэтыя тэрарыстычныя акты з'ява ганебная і з'ява сумная, нават тыя тэракты, якія мелі некую ідэалогію, скіраваную на вызваленне народу, скажам так, як в справе з Грыневіцкім, все равно яны мелі трагічны характар. Вось і ахвярамі станавіліся і тыя, хто задумваў гэты тэракт, і супраць каго былі скіраваны гэтыя тэракты, і зусім нявінныя людзі. Все ж таки гэта з'ява ненатуральная, і памкненне да такіх выбухаў, да такіх забойстваў масавых людзей з непрадказальным зыходам абсалютна. Ну, але заўсёды знаходзяцца людзі, як мы бачым на прыкладзе той жа Нарвегіі, калі таксама страшэнны тэракт. У сучасным свеце, відаць, верагоднасць гэтых тэрактаў намнога больше, таму што ў сеціве можна знайсці ідэалогію разнастайну гэтых тэрактаў, так і некія парады практычныя па вырабе всялякіх выбуховак і гэтак далей.
У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Струва.
Турма і здароўе.
Сёлета Еўропу шакавалі два тэракта, якія здарыліся ў Беларусі і Нарвегіі, краінах, якія маюць рэпутацыю ціхіх і мірных. Пра тое, у якіх умовах утрымліваецца падосла у самай жорсткай нарвежскай турме Іла, пераабсталяваны з колішняга нацысцкага канцлягеру Брэтвейт Андэрс Брэйвік, распавёў журналістам BBC яго адвакат Гір Ліпестэт. Нагадаем, што ад двух тэрактаў Андэрса Брэйвіка загінулі 77 чалавек, і цяпер у якасці максімальнага пакарання, якое могуць яму прысудзіць, папярэдне называюць ад 21 да 30 гадоў турэмнага зняволення. Адвакат тэрарыста адзначае:
Знаходжанне ў ізаляцыі аказалася для Брэйвіка цяжэйшым, чым ён чакаў. Ён чытае кнігі, глядзіць звычайныя сямейныя фільмы. У яго ёсць доступ да непадключанага да інтэрнэту кампутара. Ён размаўляе з сваім адвакатам, мае права гаварыць з святаром, бывае кожны дзень на свежым паветры і, вядома, есць. За ім вельмі пільна назіраюць, але ў камеры няма ахоўніка. Я магу размаўляць з ім так доўга, як лічу патрэбным. За гэты час я сустракаўся з ім прыкладна 15 разоў. Я б сказаў, што ён спакойны, ён жыве ў сваім уласным свеце, у свайго роду бурбалцы. Гэта маё меркаванне, і я не магу сказаць нічога больш пра гэта. Я не магу сказаць, што ён выяўляе прыкметы жалю. Ён ведае, што людзі ў Нарвегіі глядзяць на яго як на дэмана, але ён таксама кажа, што чакаў гэтага. Ён кажа, што гадоў праз 60 людзі зразумеюць яго ўчынак і зменяць сваё стаўленне да яго.
People will understand, look at him in another way.
Ці заслугоўваюць беларускія абвінавачаныя ў тэрарызме такога пакарання, як у Нарвегіі, ці наадварот такога, як у США? На гэтае пытанне адказваюць мінакі на гарадзенскіх вуліцах.
Я считаю, что за терроризм нужно карать смертной казнью. Неважно, что думает Норвегия.
Ну, если бы это на самом деле был тот человек, который это сделал, то, как в Штатах, я бы согласен, чтобы его на электрический стул.
Я считаю, так как они сделали с людьми, ни в чем не повинными, так само и с ними надо делать.
Не знаю. Они больные все-таки, или он там, который этой пиротехникой занимался.
Это что-то, видимо, с головой у него. Или же его натолкнули на это. Те, которые против нашей Беларуси.
Если это он был, пусть его казнят, но я не уверен, что это были белорусы. Потому что зачем им своих же людей калечить?
Беларусь не лезла в Чечню, поэтому силы не было. Извне. Только внутри, значит, что-то тут уже давно что-то не так. Есть вопросы к правительству, есть вопросы к руководителю страны. И другое дело, эти люди это совершили. Я не верю.
Если докажут вину, то смертная казнь. Если докажут вину.
Ну, я считаю, что пожизненная хуже смертной казни, поэтому пожизненная.
Не знаю.
Смертная казнь, наверное, нет. Уже Европа отказалась от этого. Надо пожизненная, потому что бывают судебные ошибки.
Ну, у меня, если честно, сомнения по поводу, был ли там этот теракт. Вот начнем с этого. Не уверен, что там людей стоит, не разобравшись.
У меня таких сомнений нету.
Убиты люди были невинные люди. Наказание жестокое, максимально возможное.
Як вы чулі, большасць нашых апытанных выказаліся за смяротнае пакаранне пры адной умове, калі злачынцы сапраўды канавалаў і кавалёў. Беларусь адзіная ў Еўропе краіна, дзе за тэрарызм таксама найбольш жорсткія забойствы, прадугледжанае пакаранне смерцю. Тым часам колішні зняволены Сергей Спінск у сваім лісце ў праграму напісаў, што каб атрымаць прызнання ў забойстве, міліцыянты могуць здзекавацца нават з тых, хто толькі затрыманы, не арыштаваны па падазрэнні ў забойстве. У інтэрв'ю праграме Сергей расказаў пра выпадак з сябрам Леанідам Міхнікевічам, які памёр летась. Спачатку кароткая гісторыя затрымання Леаніда.
Пры канцы 90-х на Берасцейшчыні былі ўчыненыя тры жорсткія забойствы. У двух выпадках забілі таксістаў, а ў трэцім – супрацоўніка аўтазапраўкі. Аднаго забойцу, непаўналетняга хлопца, знайшлі адразу. Два іншыя злачынствы заставаліся нераскрытыя. У Менску патрабавалі раскрыцця, і берасцейскія падначаленыя вырашылі зрабіць гучную справу аб серыйным забойстве. Пад падазрэнне трапіў пінчук Леанід Міхнікевіч. Ён летась памёр. Яго затрымалі і змясцілі ў хобрынскі ізалятар часовага ўтрымання. Браць віну на сябе Леанід не захацеў, нягледзячы на ўсю жорсткасць допытаў. Тады адпаведныя паказанні вырашылі ўзяць у малалеткі.
Сергей працягвае.
После этого, как его выпустили, я его видел. Он даже не мог самостоятельно расстегнуть ширинку. Но он мне потом рассказывал, что там происходило. Приехали с Бреста. Именно с управления. Занимались этим всем вопросом. Но спать вообще не давали. Включали на полную громкость музыку. Это днем. Ночью выводили на допрос. Все это под фонарем в глаза слепило. И кроме этого брали лом. Либо черенок от лопаты, застегивали наручники, просовывали лом под ногами, вот где колени, и где локти. Вот, застегивали наручники, то есть получалось, что человек висит, как бы спиной вниз. И начинали избивать. Говорит, били так, что, говорит, перекручивался аж вокруг лом. Естественно, этот малолетка дал показания на него. И чисто случайно получилось так, что они перед тем, как им предъявить обвинение, они попали в соседние камеры. Вот Леня всю ночь с ним разговаривал с этим. Ну, он говорил ему, я тебя понимаю, конечно, но ты пойми. Потому что мне в любом случае будет смертная казнь за это. На утро приехали с Минска, с Бреста, с прокуратуры, отовсюду адвокаты со всех сторон, чтобы он уже при всех, этот малой, дал показания. И у него началась истерика, он начал плакать, короче, вызвали врача, он сказал, били, убивали там, заставили, короче, дать. И Леню выпустили. И уже потом мне показывал бумажечку с газеты «Вырезка», там написано, что поймали убийцу, который убил. Ну, я не знаю, он, наверное, года два еще ходил, он с этими руками мучился, потому что у него все сухожилия попередавливали, там эти наручники, когда забивали, вот били его.
А цяпер пра ўмовы ўтрымання смяротнікаў, а вінавачаныя ў самых злосных крымінальных артыкулах сядзяць на валадарцы. Тут у старым корпусе гэтай турмы, у маленькіх разлічаных на два чалавекі камерах, у так званым спецкалідоры, утрымліваецца ў тым ліку тыя, хто асуджаны на смерць або на пажыццёвае пакаранне. У свой час на ўтрымання ў спецкалідоры быў аштрафаваны Зміцер Каліда, які сёлета вызваліўся з вацэвіцкай калоніі.
Это склеп, здаецца, 13 камер, 5 по 18. Я был в камерах 5, 6, 9. Меня кидали в спецкоридор двойче. Тогда, когда в спецкоридоре была голодовка. Люди голодовали с так званых намордников, в тих шматликих сетях на окнах, за яких тяжко дыхать, особливо, коли горыч. Дальше камеры, в яких сидят смиротники, разрешники, это звичайные камеры, только с великой корпусом намордников, практически без поветра. Это для того, как позбавить арештантов всех максимумных контактов. Сидишь в этом коридоре, начинаешь осведомлять, насколько тонкая межа помеж жизнью и смертью. Мы передавали смиротникам и разрешникам по максимуме. И пиццу, арбату, сукерки, или не могли передать по своих каналах, так просили дежурного. Часом траплялися чоловічі требщики, я не передавали. По ночах ми чули, як якого-нибудь з їх вивозили. Це мог бути апошній шлях.
Поводлі з метра Каляди апошній шлях звичайно припадав на середу. Дмітрія Хархаля трымалі ў камеры смяротнікаў на працягу аднаго году, пакуль у чэрвені 2003-га яго смяротны прысуд не быў заменены 15 гадамі пазбаўлення волі. Некалькі гадоў таму яго паказанні аб утрыманні ў камеры на валадарцы трапілі дзякуючы адвакатам і праваабаронцам у друк.
Мяне часта збівалі турэмныя ахоўнікі, наносячы ўдары па галаве, хрыбетніку, жываце і геніталіях, і пасля кожнага такога ўдару прымушалі казаць: «Вялікі дзякуй». Мой адвакат сам бачыў, як мяне часам вывозілі з камеры і прымушалі паўском дабірацца да ваннага пакою, аднак памыцца пры гэтым не дазвалялі. Таксама мне не дазвалялі чытаць кнігі, а турэмная адміністрацыя прапускала толькі частку маіх лістоў да маці ды частку скаргаў у афіцыйнай інстанцыі.
Па словах вязня, ўжо за некалькі тыдняў такога ўтрымання многія смяротнікі пераўтвараліся практычна ў роботаў. Вы слухали программу «Свобода у турмах». С вами была Алена Струва. Сустранимся простыдень.